15. Men med nådegaven det ikke som med fallet. For de mange døde på grunn av den enes fall, så meget mer Guds nåde og nådens gave i det ene menneske Jesus Kristus blitt overmåte rik for de mange. I dette og de to følgende versene går Paulus videre. Han sier at om vi fikk synden og døden i arv fra Adam, og like sikkert fikk rettferdighet og evig liv ved den enes lydighet, så det ikke nok med det. Nei, det siste til og med mye sikrere enn det første. Vi har fått mye mer nåde, rettferdighet og salighet gjennom Kristus, enn vi har hatt synd og død gjennom Adam. Nøden og hjelpen skal ikke stå og vippe likevektig mot hverandre på vekten. Det gode som vi har arvet fra Kristus er mye større og gjelder mye mer enn det onde vi arvet fra Adam. Dette er en sterk trøst. Når en arm synder ikke ser og kjenner noe som helst annet i seg, enn bare synd og elendighet i hjerte, tanker, ord og gjerninger, og derfor blir redd og tror Gud må være vred på ham, da sier altså Paulus her, «Bli ikke overrasket og redd. Du har langt mer rettferdighet og nåde ved det ene menneske Jesus Kristus, enn du har synd og elendighet fra Adam. Det er sant at ditt forderv og din ondskap er stor, og du kjenner på ugudelighet, hardhet, falskhet, ulydighet og så videre, men alt dette som er arven fra Adam, har likevel ikke mulighet for å oppveie den store nådegaven. Kristi Guds sønns rettferdighet. Og så dyp er ikke vår fornedrelse i Adam, så sterk er ikke døden, at ikke den ære, det liv og uforgjengelighet Jesus har tilveiebrakt, rikelig erstatter alt sammen. Det er innholdet i den teksten vi nå skal se nærmere på. Men, sier Paulus, det viser klart tilbake til det han nylig har sagt, vers 14, at Adam er et forbilde på den som skal komme. Hva likheten mellom Adam og Kristus bestod i, det har vi allerede sett nærmere på, og det blir ytterligere utlagt i vers 18 og 19, men tilføyer apostelen, i forbindelse med denne likheten er der også en ulikhet vi skal legge merke til. Med nådegaven, den nådeskatten vi fikk ved Kristus, er det ikke som med fallet, Adams fall og følgene det fikk. Det er en stor forskjell mellom den kraft som er virksom gjennom disse to, på samme måte som det er stor forskjell på de to menneskene, Adam og Kristus. For det mange døde på grunn av den enes fall? Alle mennesker, konferer vers 12 og 14, kalles her de mange, i motsetning til den ene som var årsak til alles død. Så meget mer Guds nåde og nådens gave i det ene menneske Jesus Kristus blitt overmåte rik for de mange. Meget mer. Et uendelig trøsterikt ord. Selv om vi tror, ikke bare på det vi kjenner, forderve, synden og døden fra Adam, men også på det vi ikke kan kjenne og se hos oss selv, nådegaven ved Kristus, så svever vi likevel ofte i uvisshet om hva som til sist skal veie tyngst. Når vi kjenner på hjertets vantro og den følbare fordervelsen, så regner vi vel ofte, i alle fall ubevisst, som om dette gjør mer til at vi blir urene i Guds øyne, enn Kristi soningsverk gjør til at vi blir rettferdige og rene i Guds øyne. For denne rettferdigheten kan vi aldri se eller kjenne hos oss, fordi vi bare har den i den enes Kristi lydighet. Da er det trøsterikt ord det Paulus her gjentar så ofte, meget mer. Hvis Adams synd har medført all den elendighet som skjuler seg her i ordet døden, så skal meget mer nåden og gaven i Kristus, svensk, overfløda og gjelda til vår rettferdighet og frelsning, skjule alt sammen og gjelde innenfor Gud som vår rettferdighet og frelse. Men ordene meget mer taler her egentlig ikke om storheten av Guds nåde og gave, men uttrykker vissheten om disse ting. For vi ser at på alle de stedene samme uttrykk anvendes, så det for å uttrykke en vurdert visshet, vers 9, 10, 17, konferer kapittel 11, 24. At nåden og gaven i Kristus mye større enn det vi tapte ved Adam, det har Paulus uttrykt med ordene «blitt overmåte rik», svensk «overflødat». Meget mer sier oss altså at uansett hvor sikre vi kan være på vårt fall og vår synd gjennom Adam, noe vi alltid og på alle måter har sørgelige opplevelser av, så vi likevel mye mer sikre på at nåden og gaven gjennom Kristus skal gjelde mer for Gud til vår frelse enn fall og synden til vår fordømmelse. For gjennom det jeg ser og kjenner hos meg selv, kan jeg aldri bli så sikker på hvordan Gud ser på meg, som når jeg ser hva han selv har sagt. Guds ord gir en langt større visshet enn alle våre menneskelige registreringer. Dessuten kan ikke noe menneskehjerte fatte betydningen, høyden og storheten i det en guddomsperson har frembrakt. Nåden og gaven er jo ikke et menneskes verk, men hans verk som har skapt himmel og jord, han som profeten sier har målt vannene med sin hule hånd, og målt ut himmelen med sine utspente fingre, og samlet jordens muld i skjeppet. Og som har et hjerte som mest av alt vil gi stor nåde, slik han grundig har bevist gjennom hele sitt forsoningsverk. Da må en i sannhet også kunne trekke den slutning at det ene menneskets Jesu Kristi verk til vår frelse må kunne overvinne det svake menneskets Adams verk til døden. Apostelen har altså her ikke bare gitt oss grunnlag for å kunne utlede hvor mye mer nådegaven må gjelde enn overtredelsene våre, slik som bibeltolkere begrenser det til. Nei, ordene inneholder et konkret budskap om hvor mye mer nåden og gaven i Kristus veier enn hele fordervet vi har arvet ved Adam, lovet være Herrens navn for dette. Guds nåde og nådens gave. Disse to uttrykkene taler om hver sine forhold. Guds nåde er Guds hjertes kjærlige omsorg, Guds forsonende og nådige sinnelag overfor menneskene. Mens nådens gave, slik vi ser det i vers 16 og 17, viser rettferdighetsgaven, eller at Gud har gitt oss Kristi lydighet til vår rettferdighet. Når en ser sammenhengen og hovedbudskap i dette kapitlet, er det lett å skjønne at med gaven menes det her ikke noen spesiell åndens gave, men selve den frelsende nådens gave. Gaven er Kristi rettferdighet, som holdes fram over alt her, og settes opp mot fallet og fordervelsen ved Adam. Denne rettferdigheten som har evig liv som en uatskillelig følge, på samme måte som døden ble følgen av Adams fall. I det ene mennesket Jesus Kristus. Denne tilføyelsen, i det ene mennesket Jesus Kristus, er en del av sammenhengen og minner oss om at Guds vennskap og rettferdighetens nådens gave har vi utelukkende i det ene mennesket Jesus Kristus. Det vil si gjennom det Kristus i sin kjærlighet har gjort for oss. På samme måte som Guds vrede og døden kom over oss gjennom det som det første mennesket Adam førte med seg i sitt fall. Derfor kaller Paulus her Kristus for det ene mennesket, for at hovedtanken i teksten skal komme best mulig fram. Dette at vi har alt gjennom den ene. Synden og døden gjennom én, nåden og gaven gjennom én. Dessuten, når det gjelder hans stedfortredergjerning, må vi alltid se på Kristus som menneske, 1. Timoteus 2,5. For det var nettopp derfor han ble menneske, at han skulle gi sitt legeme, sitt blod og liv til forsoning eller forlikelse, og ved døden gjøre til intet den som hadde dødens velde. Hebreerne 2,14 og 2,15 og 10,5 og 10,20, Matteus 26,28, Johannes 6,51. Blitt overmåte rik for de mange. Uttrykket de mange må nødvendigvis ha samme betydning her som i første del av verset, og betyr altså alle mennesker. Av dette følger at Guds nådes og nådens gaves overmåte store rikdom, her taler om den generelle nåde som Kristus tilveiebrakte for alle mennesker, og ikke om den nåden som virkes i hvert enkelt menneske ved troen. Note. Det er samme ord i grunnspråket som i kapittel 3,22 er oversatt med Guds rettferdighet til alle og over alle som tror, altså med til, som her er oversatt med for de mange. I vers 5,22 skiller jo Paulus meget sterkt mellom til og over, i det han vil si at Guds rettferdighet kommer til alle, tilbys alle i evangeliet, og over alle som tror, ved den hellige ånd åpenbart, og komme til den enkelte, note slutt. I vers 18 har Paulus brukt ordet «alle», både når det er tale om fordømmelsen ved Adam og om nådegaven ved Kristus. Men, som sagt tidligere, bruker han her uttrykket «de mange» i motsetning til den ene, om dem nåden ble gitt til. «Og hvem vil nekte for at alle mennesker skal kunne kalles mange», sier Starke. Ulikheten mellom gaven og synden ligger altså ikke i menneskemassene, hvor mange og så videre, som de jo begge strakte seg utover, men i verdien eller omfanget av det tapte og det gjenkjøpte livet. Derfor er nettopp forskjellen skildret her med uttrykket overmåte rik, svensk overflødat, et trøstefullt og talende uttrykk. Nådegaven gjennom Kristus har överflödat eller strömmet över på alla sidor. Over måte är lik over målet, det vill säga si, det strömmer på så det renner över det mål eller kruse vi håller fram. Målet eller måte är inte bara fullt, det renner över. Det säger oss att Kristus inte bara har gottgjort och ersattet det som var tapt vid Adam. Han har tillvägebragt en mycket större nåde, ära och salighet än vi ville kunna uppnå om vi själva hade varit syndfria. Ikke bara har han uppfyllt loven och gitt oss en rättfärdighet som är lik den Adam hade i sin syndfria tillstånd för fallet, det vill säga si en ren mänsklig rättfärdighet. Men han har tillvägebragt för oss selve Guds rättfärdighet, slik Paulus säger i kapitel 3:21 och 3:25. Och Guds rättfärdighet, selve Guds egen rättfärdighet, må ju vara oändligt mycket större och härligare än bara ett mänskes rättfärdighet. Dessuten har vi den ära och härlighet det medförer att Gud själv kom in i vår släkt, att Guds son har blivit människa och vår bror. Och detta må ju vara så oändligt mycket större än allt det vi mistet vid Adams fall, att det inte är någon mänsketanke som kan fatta en slik ära och härlighet. Vi förstår kirkefadern som i sin andliga fryd över detta sa: "O du härlige skyld som förte med sig en sån gottgörelse." Ord som självsagt hvis en tänker på syndefallet generellt kan uppfattas blasfemisk. Hvis en konge idömer den skyldige en bot på 10 000 kronor, så må den skyldige betala detta beløpet. Men hvis kongen önskar att visa stor nåd över för den dömte, så kan han inte bara betala de 10 000 kronorna för ham, men kan ge ham 100 000 kronor i tillägg. Då ville helt klart nådegaven vara mycket större än skylden och skaden var. Slik är också den nådegaven eller karisma som Kristus tillvägebragte för oss, oändligt mycket större än det vi mistet vid Adam. Genom Kristus är vi genköpt till en slik nåd och ära, att vi inför Gud ska vara högre än alla skapte väsener och så högre än änglarna, själv så höga och härliga de ju är. Detta talas det också om i Hebreerne 2:16, för det är ju inte änglar han tar sig av, men Abrahams ett tar han sig av. I samma kapitel, vers 11, säger aposteln, både han som helliggör och de som blir helliggjort är alla av en. Därför skammer han sig icke vid att kalla dem brødre. Och det är nåd över nåd att de fallna människorna genom Kristus skulle reises upp igen, icke bara till sin upprinnelige ära inför Gud, men till en enda större. Det är detta som ligger i att nåden och gaven är blitt övermåte rik. Det Paulus här upphöjer och lovpriser är alltså nådens gave. Slik den er åpenbart i Kristus og tilbudt hele skaren av fortapte syndere. Han lovpriser og opphøyer denne nådens herlige makt som strekker seg til syndens og dødens dypeste avgrunn og er en utømmelig kilde som alle nå kan drikke av og i evighet stille sin tørst etter rettferdighet og liv. Ja, apostelens øye skuer uten tvil helt fram til de gjenløste sjelen har nådd himmelens frydesal, som skal fylles i all evighet med et uendelig halleluja fra alle de gjenløste sjelene. Og de skal lovprise den overmåte rike nådens gave, enda sterkere enn Gud ble lovprist av Guds barn, og morgenstjernene ved tidenes begynnelse, Jobb 38:7. Etter at Paulus har talt om den generelle forskjellen på arven fra Adam og arven fra Kristus, dette at sistnevnte er så uendelig mye større, går apostelen nå over til å tale om en bestemt side av denne ulikheten. Han sier 16